Hello, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para kaula muda di seluruh dunia dan akhirat. Jumpa lagi di channel Masyarakat Cupang, channel podcast Masyarakat Cupang, Cupang juga bisa ngomong. Nah, kali ini di sesi sekarang kita nggak akan ngebahas mengenai ngobras Cupang, tapi akan membahas suatu hal yang baru. Kayak gitu, kita akan membahas mengenai sebuah karya yang diciptakan oleh salah satu cupang kita ini. Dia sangat sangat bisa dikatakan menjadi cupang yang produktif, karena dia bisa tuh menghasilkan sebuah karya yang menurut masyarakat Cupang itu merupakan sebuah mahakarya yang bagus, kan tidak ada karya yang jelek, tapi ada semua karya yang bagus. Nah, di sini gua Nusa akan mengundang salah satu cupang yang bernama siapa?
Dedian Adnan Nugraha.
Dedian Adnan Nugraha merupakan salah satu cupang yang ada di masyarakat Cupang yang baru saja dia mengeluarkan sebuah buku kumpulan puisi hasil karya dia sendiri. Wah, itu merupakan sebuah karya yang epic banget, keren menurut gua. Kayak gitu. Mungkin hari ini kita akan membahas mengenai isi buku tersebut yang berjudul Puisi Kesepakatan Antara Kata dan Cinta. Woi, dari judulnya aja nih kita udah bisa menebak bagaimana isi dari puisi tersebut. Nah, kayak gitu. Langsung aja kita langsung gabung atau langsung mengundang Adnan untuk ngobrol-ngobrol bang kita. Oke, langsung aja nih. Berbicara buku ini, mungkin apa sih yang Adnan? Adnan tuh kenapa sih bisa menulis puisi ini, dan apakah memang ada niat untuk membukukannya seperti itu?
Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat senja, selamat bahagia untuk cupang-cupang yang ntar mendengarkan podcast kita ya, podcast kita Masyarakat Cupang. Yang hari ini kita akan membahas buku yang telah diterbitkan oleh penerbit Guepedia, tapi naskahnya itu ditulis oleh saya gitu ya. Nah, tadi pembuka sangat mengesankan ya, openingnya sangat mengesankan gitu, sangat bisa membakar gairah untuk menulis lagi gitu. Karena sebenarnya kan ada pepatah sih, sebenarnya pujian itu adalah racun, tapi tadi itu pujiannya benar-benar pujian gitu. Jadi saya bergairah lagi untuk selanjutnya bisa menelurkan karya-karya selanjutnya gitu, anak-anak saya selanjutnya. Nah, tadi kan pertanyaannya mengenai latar belakang, kenapa sih saya nulis puisi, atau gua atau aku Jawa gitu ya. Bagusnya apa sih, gua, aku, saya?
Senyamannya kamu.
Oke, senyamannya aku, ya udah.
Bahasa ini aja deh, bahasa panggilan di tulisan.
Di tulisan itu saya ini punya kemudian Amor Pana itu adalah nama pena saya gitu.
Gak cocok artinya dipanggil mor.
Justru gak itu cocok gitu. Emang gak cocok gitu kalau amor pana. Jadi gua aja gitu ya.
Iya, sok.
Gua bisa ya, gua.
Bisa.
Ya, biar.
Tapi kalau gua
apa tuh? Saya
seorang polis kurang witis banget.
Oke. Okay. Daku.
Daku ya.
Daku. Oke, okay, daku ya, silakan daku. Nah, jadi latar belakang kenapa Daku menulis suatu kumpulan puisi yang akhirnya dibukukan itu sebenarnya berangkat dari ya hobi sih, dan itu passion gitu, bahwa sastra itu telah mendarah daging, atau sastra itu atau puisi itu telah mengalir menjadi darah yang ada di dalam tubuh saya gitu, tubuh Daku gitu. Dan memang saya punya pandangan bahwa memang kita hidup ini perlu sastra dan perlu puisi gitu. Itu pandangan saya gitu, subjektif saya gitu. Tapi memang entah gitu ya, kenapa sebenarnya itu bisa jadi sebuah karya yang dibukukan itu. Sebenarnya gak ada niatan dari dulu tuh. Dari mulai pertama saya atau Daku itu menulis puisi, gak ada niatan gitu ya dari dulu tuh untuk membukukannya. Tapi itu berangkat dari sebulan kebelakang gitu ya. Entah sih sebenarnya proses yang panjangnya itu seperti apa, tapi sebulan kebelakang itu memang ada satu faktor kenapa pada akhirnya saya ingin atau Daku ingin saya aja lah. Kenapa harus Daku? Saya aja.
Kan biar gaya penulis.
Ya sudah saya aja. Saya aja. Susah euy, pakai Daku mah euy. Atau aku saya aja gitu ya. Saya satu faktor itu adalah bahwa loh kok kalau enggak dibukukan atau kalau enggak diprasastikan nanti siapa yang baca gitu ya. Nanti siapa yang bisa baca puisi atau karya saya gitu. Nah, dan salah satu jalan puisi atau karya saya bisa dikenal oleh orang lain adalah yaitu dibukukannya. Dibukukan, diproduksi dan lantas didistribusikan ke seluruh jagat raya dan semesta ini. Semoga semesta mendukungnya. itu pada akhirnya sebulan kebelakang gitu ya, ada niatan untuk membukukannya itu. Tapi dari awal saya menulis itu sebenarnya nggak ada gitu. Dan sebenarnya gini, jadinya ini buku itu iseng juga sebenarnya. Maksudnya iseng di sini bahwa
iseng-iseng berhadiah.
Nah, iseng-iseng berhadiah. Ada satu penerbit, yaitu Guepedia itu sendiri gitu, penerbit yang memang membuka jasa percetakan secara gratis gitu ya. Jadi saya tinggal ngirim naskah aja nih ke penerbitnya. Nanti proses produksinya diserahkan ke penerbitnya. Nah, sebenarnya itu sih faktor yang paling menentukan kenapa buku ini jadi. Nah, terus terlepas dari sana, perumusan atau pengumpulan judul-judul puisi itu dilakukan dari sebulan atau dilakukan dari sehari setelah adanya informasi mengenai Guepedia itu mau menerbitkan buku secara gratis gitu. Nah, sehari setelah saya menerima informasi itu, saya langsung mengumpulkan puisi-puisi saja yang ada di laptop ya, kebanyakan di laptop memang sih, tapi ada juga yang ada di handphone. Terus ada yang pernah diterbitkan juga di, bukan terbit sih, pernah di-share di media sosial saya gitu ya.
Ya, saya tahu.
Instagram, puisi dan sebagainya. Nah, saya kumpulkan kembali tuh puisi-puisi itu dan akhirnya ada terkumpul 48 judul puisi.
Wow.
Dalam satu buku puisi Kesepakatan Antara Kata dan Cinta ini. 48
prosesnya 1 bulan.
Itu pengumpulannya cuma 1 hari. Tapi untuk proses penulisannya itu sebenarnya buku ini udah jauh-jauh hari. Udah ada yang 2015 udah saya tulis, udah jadi gitu ya. Kemarin-kemarinnya gitu sebelum ada informasi mengenai penerbitan itu. Dan ini puisi-puisi ini sebelum ada informasi tersebut, sebelum ada informasi dari Guepedia itu, sebenarnya puisi-puisi ini udah jadi dan udah tertulis. Jadi saya tinggal ngumpulinnya aja gitu dalam satu naskah. Nah, setelah terkumpul saya kirim naskah. Sebenarnya ada proses seleksi gitu dari penerbit itu. Nah, saya gak terlalu berharap gitu ya sebenarnya, tapi berharap juga.
jadi bagaimana Anda ini tidak berharap tapi berharap?
Jadi maksudnya ya berharap pasti ada gitu ya, tapi tidak begitu mengharapkan.
Oh iya.
Tapi berharap gitu ya, tetap.
Berarti
gitu.
Bisa dibilang Anda ini penulis yang labil.
bukan labil sebenarnya, tapi saya realistis. Karena realistis sama dengan pesimis gitu ya. Pesimis sih sebenarnya, Pak. Pesimis sih, lebih ke pesimis. Tapi pada akhirnya ternyata lulus nih seleksi, lolos seleksi. Nah, jadilah setelah puisi ini naskahnya itu diterima, ya langsung gitu ya, jadi. Nah, untuk proses atau untuk jadinya buku ini itu sebulan setelah saya ngirim naskah. Jadi cukup lama lah lumayan, karena mungkin harus ngurus ISBN dan sebagainya gitu.
Nih ada yang mau ditanya ini. Itu semua puisi Anda kumpulkan dan Anda kirim sama Guepedia ya. Itu ada puisi yang gak keterima gak? Atau semuanya diterima?
Nah,
itu pertanyaan bagus ya. Soalnya ada satu judul yang saya itu ragu gitu karena berbau apa ya? Berbau tanda petik nakal gitu ya. Tanda petik nakal ini berbau.
Maksud, omongin aja apa?
Kiri-kirian.
Oh iya.
Ada judulnya Evita Kangen itu memang ada satu kosakata itu memuat tentang Marsis. Sebenarnya nggak takut-takut amat gitu ya dipersekusi dan sebagainya atau di memang
persekusi
ditolak dan sebagainya gitu karena toh ini karya sastra gitu masa saya karya sastra juga di beredel gitu itu yang mestinya gak terjadi gitu tapi memang sempet deg-degan sih wah apakah ini akan kena seleksi atau enggak gitu dan ternyata semua judul itu lolos. Semua judul itu dapat diterima oleh penerbit.
Oke, tadi udah panjang lebar banget berbicara mengenai latar belakang bagaimana Dedian Adan ini dari proses menulis puisi yang pada akhirnya menjadi sebuah inspirasi untuk menulis buku. Nah, ngomong-ngomong mengenai buku ini, otomatis ketika berbicara apa membuat puisi, kan pasti seseorang tuh biasanya akan ada sebuah terinspirasi dari beberapa hal. Contoh kayak misal kita dari alam, dari kisah hidup kita, dari percintaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk inspirasi-inspirasi tersebut, kalau Dedian Adnan di dalam buku ini tuh lebih banyak mendapatkan terinspirasi dari apa, ataupun ada juga terinspirasi nih untuk membukukan puisi-puisinya dari sastrawan-sastrawan idola dari Dedian itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Adnan?
Dedian Adnan nih, Adnan atau Amor Fati aja? Ya,
pokoknya Dedian Adnan Amor Fati.
Nah, ya sebenarnya untuk proses kreatif dari judul-judul puisi saya ini ya, seperti yang disebutkan oleh saudara Andika atau sahabat Andika atau
Nusa.
Oke, Nusa gitu ya.
Saya Nusa.
Ya. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nusa gitu bahwa proses kreatif dari semua judul yang ada di dalam buku ini terinspirasi oleh hal-hal yang tadi disebutkan. Entah itu cinta, entah itu kesakitan, entah itu kesendirian, kesepian dan sebagainya gitu ya. Jadi semuanya terangkum semua gitu ya. Bahkan dalam sinopsisnya juga cupang-cupang bisa tahu gitu ya, cupang-cupang di sini yang nantinya mendengarkan podcast ini atau mendengarkan siaran podcast ini bakal tahu gitu ya dari sinopsisnya juga bahwa terdapat beberapa unsur-unsur atau terdapat beberapa elemen yang ada dalam buku puisi tersebut. Nah, itu juga kan jadi salah satu elemen proses kreatif saya dalam menulis gitu. Apa yang disebutkan di sinopsis. Nah, itulah proses kreatif saya gitu ya di sana gitu. Yang kebanyakan memang sih cinta sih sebenarnya. Karena ya saya ingat aja gitu apa yang dikatakan oleh Alama Iqbal gitu. Mungkin cupang-cupang di sini tahu gitu Alama Iqbal atau Muhammad Iqbal atau dia filsuf ya. Filsuf dan juga penyair gitu. Yang dia mengatakan gitu bahwa dengan cinta aku ada gitu. Dengan cinta aku ada gitu. Jadi bukan aku berpikir maka aku ada, tapi dengan cinta aku ada gitu untuk Iqbal gitu. Nah, itu juga
cinta mama dan bapak.
Itu juga dirasakan atau itu juga diilhami oleh saya pribadi gitu bahwa dengan cinta aku ada. Dan ketika aku ada, jadilah ini puisi dan buku ini gitu. Ya. Seperti itu.
Jadi kebanyakan inspirasi dari Dedian Amor Fati.
Dedian Amor Fati itu dari cinta. Karena memang dari kita lihat dari daftar isinya kebanyakan itu mengenai yang bertemakan cinta. Dan saya paling favorit di halaman 35 ini. Waduh. Halaman 35 ini mungkin ada inspirasi dari someone ya berarti ya.
Iya, someone.
Sesuai dengan namanya. Waduh, ini kalau kita lihat di halaman 35 ini untuk sesi itu terbagi ke dalam beberapa ayat dari ayat pertama sampai ayat ke-8 mengenai
perpisahan. Waduh, ini mungkin bisa diceritakan satu khusus aja nih mengenai bab, bukan bab, mengenai puisi ayat 1 sampai ayat 8. Itu gimana?
Ya mungkin judul ini yang memang judul yang paling favorit gitu ya. Bukan hanya dari kawan-kawan di sini, dari sahabat-sahabat cupang di sini, tapi ibu bapak saya juga tertarik dengan judul ini gitu. Karena tahu gitu ya prosesnya, karena tahu gitu apa yang terjadi di antara kita dan setelahnya gitu ya, setelah relasi itu juga mereka tahu gitu bahwa bahkan ada celotehan dari bapak saya. Kan geus putus. Nah, aya di dieu cenah. Cek bapak saya teh. Ya. Kan geus putus. Nah, aya buku gitu. Sebenarnya nah ini yang perlu diklarifikasi gitu. Untuk judul ini saya tulis memang ya ketika kita sedang dalam mode inkarnasi atau sedang dekat atau sedang memang apa ya punya hubungan yang iya
ya,
punya hubungan yang memang cair dan juga hubungan yang pertalian ya gitulah intinya mah ya. Itu ada hubungan yang memang serius meskipun tidak bisa dikatakan serius juga
tapi
karena itu realitas gitu.
Puisi tentang paling panjang ya?
Ya, karena memang bagi saya pribadi juga puisi ini yang punya daya tarik yang lebih gitu ya. Untuk saya menuliskannya menjadi puisi itu ya, ini yang sangat paling excited gitu bagi saya gitu. Judul ini gitu, waktu itu gitu ya.
Waktu itu
iya. waktu menulis bahwa puisi ini memang mesti wah dan besar gitu. Dan jadilah gitu 8 ayat ini sebenarnya. Sebenarnya ada 10 ayat. Cuman saya lupa lagi 2 ayat itu. Yang 9-10 itu entah memang kehapus di laptopnya atau memang enggak ke-save dan sebagainya, tapi udah ada sebenarnya, udah saya tulis gitu ya ayat 9 dan 10-nya. Jadi genap seluruhnya itu adalah 10 ayat untuk judul puisi ini.
Tapi gitu. Anda lupa menulis itu.
Bukan lupa, tapi gak ke-save, entah kehapus gitu. Soalnya kan yang laptop saya itu kan baru diganti ininya, OS-nya.
Kau kena editor sama penerbit?
Enggak kekirim sama yang 9-10, yang justru semuanya ini lolos gitu. Yang saya kirim ke penerbit itu semuanya lolos gitu.
Itu tadi udah dijelasin mengenai salah satu puisi yang menarik perhatian dari cupang-cupang lainnya mengenai yang berjudul yang berisikan 8 ayat. Oke, mungkin lanjut ke bagaimana tadi udah dijelasin ya proses penulisan itu sendiri ya. Proses penulisan itu selama 1 bulan.
Ya, pengumpulan sih sebenarnya. Nah, proses penulisan itu sebenarnya dari 2015 gitu ya. Ada puisi yang memang dari 2015. Cuman saya gak cantumkan tahunnya di sana gitu. Tapi ada yang memang dari 2015 puisinya itu udah ada yang saya tulis. Tapi untuk pengumpulan puisinya itu satu hari setelah saya menerima informasi bahwa adanya penerbit yang memang akan menerbitkan buku secara gratis, gitu. Nah ini kan sebenarnya kesempatan langka gitu ya bagi saya gitu, dan kesempatan ini juga besar juga gitu. Sebenarnya kalau saya agak jeli melihat kesempatan, saya akan leha-leha dengan puisi saya gitu. Saya akan biasa-biasa saja gitu.
Hanya sekedar menulis.
Hanya sekedar menulis gitu.
Gitu terus tadi ya ke proses penulisan selama mungkin ini bukan hanya selama ketika ada peluang untuk menulis, tapi ini merupakan kumpulan puisi yang memang sudah lama ya, sudah sejak ada yang bahkan dari tahun 2015 ternyata sampai ke yang paling baru. Nah mungkin untuk proses mencetak menjadi sebuah buku tersebut bagaimana, butuh waktu berapa lama?
Nah, untuk proses pencetakannya sendiri, dari saya mulai mengirim naskah itu sampai jadinya atau terbitnya buku ini itu sekitar satu bulan gitu. Satu bulan, karena mungkin di Guepedia sendiri itu banyak yang ngirim naskah gitu, dan akhirnya banyak yang lolos juga, dan akhirnya banyak yang nerbitin juga di Guepedia gitu, karena gratis gitu ya di Guepedia. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada Guepedia sebenarnya, meskipun gak akan terdengar oleh mereka gitu, tapi siapa tahu lah terdengar gitu ya. Ini salah satu kebanggaan gitu ya buat saya sendiri, saya pribadi gitu. Di antara kebanggaan-kebanggaan yang sudah saya plankan, ini termasuk yang tidak tertulis, termasuk yang tidak terplan, tapi memang kebanggaan gitu ketika jadinya ini buku gitu.
Ya pasti dong.
Ya gitu, soalnya hal yang baru gitu ya, hal yang baru termasuk di dalam keluarga saya sendiri gitu ya. Gak ada sebenarnya yang suka sastra dari ayah, ibu, kakek, nenek, kakak kedua, kakak ke satu, adik kedua,
kakak pertama,
kakak kedua, pakai.
Iya, jadi maksudnya di keluarga sendiri juga emang saya yang paling punya apa ya, paling punya keinginan,
punya jiwa sastra,
punya jiwa sastranya itu.
Baru lah ya, baru.
Gitu. Jadi hal yang baru gitu di keluarga saya. Hal tersebut.
Kalau gua sih gini, balik lagi ke belakangnya.
Oke, siap.
Di keluarga enggak punya maksudnya bukan enggak punya, enggak ada jiwa-jiwa sastra nih. Pasti waktu kecil juga belum punya jiwa-jiwa sastra kan. Jadi yang ngebangun jiwa sastra di kamu itu dan kamu mulainya anda. Kapan di Anda ini? Kamu jangan membuat saya labil. Yang membuat Anda ini mulai punya jiwa sastra itu kapan dan inspirasi Anda tuh siapa yang memulai itu?
Bagus. Ini pertanyaan yang memang mesti dijawab. Karena pertanyaan ini ya memang harusnya terkonstruksi dari pertanyaan yang pertama gitu ya. Nah, sebenarnya saya gak punya sosok yang diidolakan dalam khususnya persastraan gitu ya. Cuman saya banyak membaca karya-karya sastra dari penyair-penyair yang memang terkenal di Indonesia pun di luar gitu. Kalau di luar saya baca Pablo Neruda. Ya, itu memang berpengaruh lah dari segi bahasa, dari segi kosakata, diksi dan sebagainya itu berpengaruh dari untuk proses kreatif saya menulis puisi. Dan untuk yang lokalnya itu banyak gitu ya. Saya baca Sapardi, saya baca Aan Mansur, saya baca Seno Gumira, meskipun Seno Gumira itu lebih ke novelnya gitu ya, tapi justru di sana gitu ya sastranya Seno itu di sana gitu, novelnya itu sangat memberikan inspirasi juga gitu. Terus saya baca W.S. Rendra juga, Widji Thukul, saya bahkan punya bukunya untuk Widji Thukul di rumah. Ada beberapa buku, terus Sitor Situmorang, mungkin Doli, saudara sahabat Doli tahu, karena ini dari Batak gitu ya, Sitor Situmorang, terus Saud Situmorang juga,
Saud lebih kenal Saud,
Saud Sitor, karena untuk Sitor saya punya bukunya, tapi yang UPI, nah saya pinjem dari semester berapa nggak tahu, belum dibalikin juga.
Tidak apa-apa.
Karena ini realitas lah, maksudnya gak apa-apa lah, ini keburukan saya gitu, semoga gak ditiru oleh sahabat cupang yang lain. Nah, terus awal nih ya, awal pertama kali saya menulis puisi itu waktu SMA sebenarnya, waktu SMA. Dan yang paling pertama tahu itu adalah guru seni saya. Sebenarnya saya, karena kok ini anak nulis-nulis aja gitu, ketika dilihat mungkin lagi nulis puisi, pernah saya kepergok gitu oleh guru seni saya sebenarnya. Nah, untuk teman-teman dekat saya, teman-teman SMA saya justru gak ngeh bahwa saya itu punya jiwa sastra itu sendiri. Meskipun saya juga itu gak ingin mengekspos gitu ya, bahwa saya tuh punya nih jiwa sastra bagus dan sebagainya gitu. Justru saya terkenalnya emang pecicilan dan sebagainya gitu, tukang ngacaukeun gitu. Meskipun saya punya ayah saya di sekolah itu, tapi ya awal untuk menulis itu ya waktu SMA sebenarnya. Dan
masih ingat nggak apa yang ada tuh
puisi kali, yang paling yang saya ingat itu mengenai perbedaan matahari dan langit sebenarnya itu. Tapi secara puisi, memang puisi awal gitu, gimana masih teman-teman atau sahabat-sahabat cupang bisa menerkanya itu gitu ya. Masih masih tahapnya masih rendah lah, bisa dikatakan seperti itu gitu, bahwa langit itu biru, langit dan sebagainya gitu.
Kata-katanya
masih standar gitu, belum berbicara metafor, hiperbolis dan sebagainya, belum ke sana gitu.
Itu mengenai proses pencetakan dan sedikit lari ke belakang mengenai bagaimana sih Adnan itu terinspirasi untuk menulis awalnya. Ternyata dari sejak SMA. Apalagi setelah itu masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan sejarah yang memang kalau berbicara sastra pasti dekat dengan sejarah.
Ya,
karena itu ada korelasi yang sangat-sangat dekat. Lalu mengenai bukunya, kita beralih ke bukunya nih. Untuk isi dari buku puisi kesepakatan antara kata dan cinta ini lebih ke apa sih? Isi-isi puisinya itu loh.
Nah, seperti yang saya bicarakan tadi gitu, bahwa kebanyakan ini soal cinta gitu. Karena kan di integral-integral cinta itu banyak gitu ya. Ada rindu, ada. Bahkan kesakitan atau putus cinta itu juga kan bagian atau integral dari cinta itu sendiri gitu. Yeah. Rindu, kangen terus sedih, kesepian, itu kan karena faktornya cinta gitu. Betul. Jadi kebanyakan dan memang ini mayoritas mengenai cinta gitu, meskipun ada unsur Tuhan di sana, bulan,
soalnya kan cinta
alam dan sebagainya.
Terbagi-bagi.
Nah, itu
apa sih namanya, filantropi?
Filantropi.
Ya itu kan terbagi-bagi lagi, ada agape.
Nah, gitu. Ada itu Eros, kalau
Eros, ya, Eros.
Berbicara Plato, nah, kan
Plato.
Eros, cinta itu Eros dan sebagainya, amor atau apa dan sebagainya.
Bisa dibilang semua yang di dunia ini tentang cinta.
Cinta sebenarnya itu gitu. Jadi cinta. sangat relevan sekali gitu idiomnya yang dikeluarkan oleh Allamah Iqbal gitu, bahwa dengan cinta aku ada, bener gitu, bahwa cinta itu menggaungkan aku ada gitu.
Iya, pasti.
Ya ketika aku ada itu berarti aku cinta gitu. Itu sih sebenarnya gitu.
Tapi kalau orang mikirnya langsung gini, karena cinta aku ada, berarti cinta bapak kamu dan cinta menciptakan cinta
Anda. Nah, itu makna dangkalnya. Makna dangkalnya sebenarnya bisa dieksplor lagi makna tersebut gitu. Kalau bahasa dari dia itu di dekonstruksi. Nah, digoyang gitu.
Jadi isinya lebih cinta sih, ya.
Sebenarnya
memang dari sekitar 40 puisi ya.
Heeh,
48 puisi ini hampir setengah lebih itu mengenai cinta. Dan sisanya ada mengenai hal-hal yang lain seperti itu. Dan mungkin Dedian sudah melahirkan sebuah buku, rencana kedepannya untuk Dedian itu sendiri apa nih?
Melahirkan buku nikah.
Iya, apakah sudah mempunyai rencana untuk mencetak buku lagi atau sedang dalam proses penulisan karya yang lain?
Nah, ya, untuk pertanyaan itu bisa saya jawab dengan cepat gitu. Karena di laptop saya sudah ada naskah kedua mengenai kumpulan puisi ini. Judulnya teneng nanti. Ini tentang membahas tentang takdir.
No puisi kah atau novel kah?
Ini puisi.
Puisi.
Sama kumpulan puisi. Ada juga naskah novela. Novela itu novel yang novel sih sebenarnya, cuman sederhana kisahnya.
Jadi
batasan katanya itu nggak terlalu panjang gitu.
Okay.
Jadi novel yang singkat. Dan juga ada cerpen sebenarnya. Cuman untuk cerpen saya nggak terlalu ditekankan gitu. Tapi untuk dua naskah selanjutnya itu adalah naskah novela dan naskah kumpulan puisi yang kedua. Ya untuk judulnya mungkin saya bocorkan saja, karena apa sih sebenarnya urgensi ketika kita itu
merahasiakan
itu gitu. Toh nanti juga kan bakal tahu gitu kan ya, bakal diekspos juga.
Kalau judul sih nggak apa-apa.
Iya, kalau
jangan isinya.
Nah, jangan isinya, bener sih. Untuk judulnya itu detik-detik Amor Fati.
Itu untuk puisi atau
untuk
novel?
Untuk kumpulan. Nah, untuk novelanya itu adalah judulnya seorang perempuan yang menitipkan lukanya kepada dua orang lelaki.
Waduh.
Jadi ini sedikit apa ya, sedikit problematik ya.
Itu sebuah kisah nyata.
Iya, maksudnya. Ada gitu nanyanya.
Saya tahu. Saya tahu itu mengenai novela tadi.
Nah, mau nanya terakhir, nama gini. Saudara Cupang Adnan ini.
tadi ada dua
sih. Kan gimana saya? Nama penulisnya Amor.
Nama vena saya Amorvana.
Amorvana. Itu pasti dari katanya Amor Fati. Nah, dan ya, di sini cupang-cupang ini belum tahu pasti Amor Fati apaan. Amor gitu. Fati bisa dijelaskan apaan, langsung dari
itu apaan ya.
Bisa jelasin aja.
Oke. Okay. Untuk Amor Fati itu nama IG saya kan Amor Fati ya, gitu ya. Amor itu Fati adalah istilah yang ditelurkan atau dilahirkan oleh Nietzsche.
Hey, tahu kamu?
Tahu Amor Fati itu secara bahasa berarti cinta akan takdir.
Saya penasaran soalnya.
Ya, cinta akan takdir. Tapi gini, cinta akan takdir itu bukan berarti ya ketika kita mendapatkan mendapatkan takdir yang memang enggak kita harapkan, kita pasrah aja gitu. Lalu kita lari kepada Tuhan gitu. Itu bagi Nietzsche itu adalah pecundang gitu. Ya. Tapi Nietzsche itu menyuruh kita ketika kita mendapatkan takdir yang memang tidak kita harapkan, ya kita fighter aja gitu, hadapi, kita tanggung gitu, jangan kita jadi lemah, down dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah satu falsafah yang akhirnya dicatut atau dinukil oleh saya gitu, dan itu dijadikan falsafah hidup saya gitu, bahwa toh ketika saya nanti mendapatkan takdir jelek, saya harus berani melawannya, saya harus berani menanggungnya. Nah, itu untuk Amor Fati. Terus tadi ada nama pena saya Amorvana. Itu dari kata amor dan fana. Amor itu cinta, fana itu kan tahu, fata morgana atau memang bias atau memang apa fiksi dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini hanya apa ya? Hanya iseng saja gitu ya. Tercetuslah Amorvana itu gitu karena hampir sama dengan Amor Fati itu sebenarnya. Gak ada makna yang memang bermakna banget gitu mengenai nama Amor Fana itu. Tapi kayak itu gitu, Amor Fana, Amor dan Fana itu sebenarnya. Dan memang ada gitu ya, sahabat-sahabat cupang saya, sahabat-sahabat di lingkungan saya yang lain gitu, yang merasakan Amor Fana itu. Iya, karena kan iya, amor fana itu kan bisa diartikan juga sebagai cinta yang fana gitu ya, sesaat dan sebagainya. Nah, itu juga kan kebanyakan juga pernah merasakan.
Saya mengalaminya.
Iya, jadi ya. ini relevan juga gitu buat menggambarkan situasi dan menggambarkan kondisi kawan-kawan saya.
Dan saya sendiri.
Oke.
Dan pembicara kita sinusa.
Oke. Mantap penjelasan.
Sampai sekarang masih mengalami kefanaan cinta.
Fata Morgana. Oke, udah banyak nih dari saudara Dedian. Tapi nih ke depannya akan ganti enggak nih kalau di buku namanya Dedian tadi jadi Amor Fana atau Amor Fet?
Ya, kemungkinan akan ganti nanti pakai nama vena saya.
Oke. Oke, nah mungkin untuk para pendengar nih yang mau beli atau mendapatkan buku dari Dedian Adnan dengan judul Puisi Kesepakatan Antara Kata dan Cinta itu caranya gimana?
Oke, sangat gampang sekali ya. Sebenarnya di Instagram saya udah post, di highlight juga udah ada gitu ya. Udah tertera di sana bagaimana prosedurnya gitu untuk membeli buku ini. Sebenarnya gak mengharapkan banyak dari kawan-kawan gitu untuk memiliki buku saya gitu. Cuman ya ketika sahabatnya punya karya ya dibelilah. Please. Tapi kembali lagi saya tidak mengharapkan gitu. Toh saya bisa membaginya gitu. Nanti saya foto-fotoin gitu puisinya, kita share. Dan bagi saya itu gak masalah lah ya, karena saya berkarya itu untuk sekarang ya. Saya berkarya itu bukan apa ya, bukan mengejar tadi gitu apa uang dan sebagainya ya,
tapi karena memang
ini passion ya. Gitu ini passion saya untuk berkarya di bidang sastra. Mungkin seperti itu, bro.
Oke, nah jadi sekali lagi buat para pendengar, buat cupang-cupang yang lainnya yang ingin mendapatkan buku Dedian Adnan Puisi Kesepakatan Antara dan Kata dan Cinta dengan harga
57 ribu,
bisa kalian pesan tinggal ke Guepedia ya.
Guepedia.
Nanti
tapi gini ngomongnya, kalau belinya di dekat Mercure plus tanda tangan.
Kalau mau tanda tangan silakan datang saja ke
Grand Mercure.
Jangan Grand Mercure,
ke kamar
seribu. Pokoknya ke Kutub Utara. Nanti kita ada tanda tangan. Nanti kita juga bakal bikin giveaway yang hadiahnya buku ini, oke?
Okay. Ya, ya, itu rencana saya gitu, bahwa saya juga sebenarnya ingin membagikan, sharing buku saya itu secara gratis gitu. Cuman kan ini terhalang oleh label gitu. Kalau misalkan ini label punya saya ya gratis kan saya mau. Oh,
jadi caranya Anda beli dulu baru Anda giveaway.
Ya pokoknya gampang aja ya. Tadi kalau mau dapetin buku Puisi Kesepakatan Antara dan Kata dan Cinta. Oke, terima kasih. Sekian. Terima kasih buat Dedian Adnan yang sudah mau berbagi mengenai isi buku Puisi Kesepakatan Antara Kata dan Cinta. Terima kasih juga buat Ucok yang udah nemenin. Oke, terima kasih buat para pendengar yang setia banget nih di channel Main Masyarakat Cupang. Oke, jangan lupa terus stay tune di channel podcast Masyarakat Cupang kita, karena cupang yang baik adalah cupang yang bisa menghasilkan sebuah karya. Oh, hey. Dan bukan cupang yang tidak baik adalah cupang yang
di leher.
Oke, salam cupang, terima kasih. Bye bye.